Eyrir ekkjunar. Fyrir utan musterið var stór söfnunarbaukur. Karlar og konur gengu fram hjá bauknum og settu peninga í hann. Sumir voru mjög ríkir. Þeir létu mörg þúsund krónur í baukin, brostu út í annað en héldu svo áfram að tala hver við annan eins og ekkert hefði skorist. Þeir voru ekki áhyggjufullir því þetta var lítið brot af því sem þeir áttu. Get ég gert þetta? Hugsaði konan okkur með sér þegar hún gekk niður musteriströppurnar. Á ég nóg fyrir mat? Hanna langaði svo að gefa peninga sína. Þetta var fátæk kona en samt hafði hún ákveðið að gefa eins mikið og hún gæti. Hún gekk að söfnunabauknum. Hvað ætti ég að gefa mikið af peningunum mínum? Hugsaði hún með sér. Nei, hvað ef ég þyrfti nú að nota á sjálf? Hún velti vöngum. En ég á brauð heima og svolga mjólk. Ég get látið það duga mér í nokkra daga. Ég vissum að mér áskotnast eitthvað. Og konan setti alla peningana í söfnunabaukin. Hún var glöð. Hún var glöð af því að hún gat gefið öðrum og gert gagn. Hinum einn við götuna stóð Jesús á samt lærisveinum sínum. Sáuð þið þessa konu, sagði hann. Hún gaf alla peningana sem hún átti. Hún gaf miklu meira en ríkumennirnir. Hvað áttu við? Spurðu lærisveinarnir forviða. Hún gaf miklu minna en þeir. Hún setti bara 2 krónur í baukinn að meðan þeir settu mörg 1000 krónur. Já, þeir gafu bara pínulítinn hlut af öllum peningunum sínum, sagði Jesús. En konan gaf alla peningana sem hún átti. Lærisveinarnir litu hver á annan. Hver finnur svo sem fyrir því að gefa nokkur 1000 krónur ef hann á margar miljónir, sagði þeirra. Ætlum að finna ekki meira fyrir því að gefa alla peningana sína, sagði annar. Jú, sagði sá þriði, en tókuði eftir því að margir sem eiga mikla peninga gefa samt bara lítið. Já, það er skrítið, sögðu lærisveinarnir hugsi.